Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Najnoviji izveštaj iz Ukrajine ukazuju na to da se intenzitet oružanog sukoba pojačava. Sve više se govori o mogućnosti novih ofanziva ruskih trupa na delove Ukrajine, a iz Kijeva stižu novi zahtjevi zapadnim zemljama, pre svega Njemačkoj, za isporuku tenkova, raketa i drugih vrsta naoružanja. Juče je na periferiji glavnog grada Ukrajine, Kijeva, došlo i do nesreće u kojoj je vojni helikopter pao na dečije obdanište. Trenutni izveštaji govore o ukupno 14 žrtava, među kojima ima i dece. U ovoj nesreći stradao je i Denis Monastirski, ukrajinski ministar unutrašnjih poslova i blizak saradnik predsjednika te države Vladimira Zelenskog. Poginuli su i njegov prvi zamjenik i sekretar ministarstva. Za sada nema informacija šta je izazvalo pad helikoptera, a Zelenski kaže da je reč o užasnoj tragediji i poziva svjetske sile da preduzimaju korake brže od Rusije kako bi se zaustavio rat koji, prema njegovim rečima, preti da se proširi svetom. Savezna vlada Australije je u proteklim mjesecima oružanog sukoba uputila više paketa pomoći Ukrajini, uključujući isporuke oklopnih vozila Bushmaster. Podrška sada prelazi i na plan vojne obuke, pošto je kontingent pripadnika australijskih odbrambenih trupa otputovao u Veliku Britaniju, gdje će u narednom periodu obučavati ukrajinske regrute. Australijskim vojnicima se pred polazak obratio savezni ministar Matt Keogh. Šta je sve rekao o tom prilikom, čućemo od naše saradnice, politikologa Nine Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se zna o australijskoj vojnoj operaciji podrške ukrajinskim snagama?
Ovo je, da kažemo, stavimo u perspektivu, jedna mala komponenta britanske pomoći Ukrajini. Velika Britanija planira da oko 20.000 ukrajinskih vojnika trenira samo ove godine. Australija se pridružuje snagama Velike Britanije. Također znamo da su Njemačka, Holandija i SAD već počele da treniraju ukrajinsku vojsku. Ova australijska operacija se naziva KUDU i ona želi da trenira takozvanu civilnu vojsku. To su u stvari regruti i dobrovoljci i njihov broj se svakodnevno povećava unutar Ukrajine. Ministar Matt Keogh kaže da će trening pomoći da se brže završi rat. To je rekao u svom govoru u Darwinu, da Australija time podržava narod Ukrajine protiv agresora, po njegovim rečima. Ministar odbrane Richard Miles također je stavio u javnost svoju podršku ovoj operaciji i smatra da Australija, iako neće australijska vojska direktno biti u Ukrajini, samim tim što obučava ukrajinsku vojsku, povećava se vojni angažman Australije u ratu u Ukrajini. Zanimljivo je da ova vest dolazi u isto vrijeme kada je Rusija objelodanila više informacija o svom najnovijem tajnom oružju Poseidon, koji može izazvati takozvane termonuklearne talase i tsunami. I to je ruska bila pretnja zapadnim zemljama kao odgovor na povećanju umešanost zapadnih vojski u treniranju ukrajinskih vojnih snaga.
Nina, rat u Ukrajini se proteklih dana učestalo pominjao i u političkim krugovima. Državni blagajnik je govorio o uticaju koji ovaj konflikt ima na ekonomske prilike, kako globalno, tako i u Australiji. Reci nam nešto više o tome.
Federalni blagajnik Jim Chalmers je rekao ponedjeljak da će rat u Ukrajini podići cijene životnih namirnica u Australiji na duže staze. On je pozdravio ekonomsku statistiku da je 234.000 Australijanaca pronašlo posao u posljednjih 6 mjeseci, ali rekao je da će se desiti revizija zamrzavanja cijene prirodnog gasa, što se desilo pre Božića, kroz 6 mjeseci. Opozicija potpuno se suprotstavlja ovoj odluci federalne vlade Australije i oni smatraju da takvo zamrzavanje cijena gasa treba da se odmah obustavi. Eksperti međutim upozoravaju da nam treba više informacija oko ovog čitavog sistema, kao i obaveznog kodeksa ponašanja za gasne kompanije. Alison Birn iz Grattan instituta kaže da je vrlo teško za australijske kompanije sada da potpisuju bilo kakve dugogodišnje ugovore sa stranim kupcima. Problem je u stvari u ceni, a ne u samoj nabavci gasa. Imamo informaciju da će federalna vlada odvojiti 1,5 milijardi australijskih dolara za vreme majskog budžeta da pomogne potrošačima koji plaćaju veoma visoke cene energenata.
Nina, već danima se mogu čuti različita reagovanja na slučaj koji potresa izbornu kampanju premijera Novog Južnog Velsa Dominika Perotea, koji se našao na udaru dela javnosti zbog priznanja da je kao student na proslavi svog 21. rođendana nosio nacističku uniformu. U veoma neočekivanom razvoju situacije, Perote je naišao na podršku političkih suparnika lidera opozicije Novog Južnog Velsa Krisa Minsa, kao i saveznog premijera Antonija Albaneza, koji su obojica laburisti. S druge strane, Perote sve više trpi napade od pojedinih članova sopstvene partije. Kaži nam kako je došlo do ovakvog zapleta.
Do ovog zapleta je došlo zato što je unutar same, znači, partije liberalne Novog Južnog Velsa došlo do informacije da je na svom 21. rođendanu, u kojem je prisustvovalo preko 100 ljudi, Dominik Perote 2003. godine bio obučen u nacističku uniformu kao domaćin. On je također tada bio predsjednik mladih liberala na univerzitetu u Sidneju. Iako je on to okarakterisao na neki način kao dečački greh pod znacima navoda, sa time su se složili Antoni Albanese i Chris Minns iz redova laburista, on je naišao na žestoke kritike ministra transporta Davida Ellisona, koji je i prvi potegao pitanje o čitavoj sagi. Iako Albanese podržava Perotea na ličnoj osnovi, on je njega odbio da podrži pred predstojeće izbore 25. marta, rekavši da bi voleo da vidi Perotea zajedno sa liderom federalne opozicije Peterom Duttonom na pozornici. Iako se lično jako dobro slaže sa Peroteom, po njegovim rečima, kao i sa drugim liderima država i teritorija. Zanimljivo je također što je Robert Bursak iz partije Pecaroša i Lovac rekao da će prijaviti Dominika Perotea policiji upravo zbog toga što nije obavestio liberalnu partiju 2010. godine u procesu predselekcije da postoji nešto iz njegovog života što može da ima dalekosežne posledice na samu partiju. Imamo i reakcije iz jevrejske zajednice Novog Južnog Velsa. Jeremy Jones, jedan od najstarijih politički angažovanih pripadnika jevrejske zajednice Novog Južnog Velsa, kaže da je ovo situacija sa kojom će Dominik Perote morati da nauči da živi, ali i da pruža jedan edukativni ugao na čitavu situaciju. Zanimljivo je što su neki nezavisni kandidati izašli u javnost rekavši da su povređeni načinom na koji su saznali za Dominika Perotea i nošenje nacističke uniforme u njegovoj prošlosti, a sam Perote se izvinio jevrejskoj zajednici i svim ostalim kolegama rekavši da se ovo radi o unutrašnjem tračaranju unutar njegove partije.
Nina, juče je u sidnejskom predgrađu Grenville obeležena 46. godišnjica od železničke nesreće na voznoj stanici u ovom naselju. Okupljenima u Grenvilleu se obratio i savezni premijer Antoni Albanese. Kaži nam nešto više o ovoj komemoraciji.
Ova komemoracija se desila 18. januara, 46 godina nakon najstrašnije železničke katastrofe u istoriji Sidneja. Ona je proizvela razne emocije među porodicama preminulih i preživelih. Tada je preko 200 ljudi povređeno, a 84 poginulo, od kojih je jedna bila nerođena beba koja je stavljena naknadno na listu preminulih tek 2017. godine. Premijer je položio venac, također je 84 ruže stavljeno na prugu. Meredith Knight iz asocijacije Grenville vozne tragedije kaže da za one koji su izgubili svoje voljene osobe nema zatvaranja ove priče, da se oni kao asocijacija stalno bore za bolju bezbednost čitavog železničkog saobraćaja. Imamo zanimljive izjave dva paramedika koji su tada radili i pomagali žrtvama. Barry Gobe kaže da su službe u prvom mahu mislile da je to pogrešna informacija, tako da je on sam došao da vidi o čemu se radi. Kada je on potvrdio, došle su naravno i druga ambulantna vozila. On kaže da je i dalje jako tužan zbog ove tragedije koja je mogla da se spreči. Drugi paramedik, Scott McInnelly, je već 46 godina odlazi na grob jedne od žrtava. Kaže, tada je on održavao žrtvu u životu 15 sati, mada ta osoba je posle preminula u bolnici. On kaže da je već 46 godina i od tada nije uhvatio voz jer mu se vraćaju slike te tragedije. Istraga je utvrdila da je loše održavanje pruge dovelo upravo do ove tragedije te davne 1977. godine, a 2017. se Gladys Berejiklian, tada premijerka Novog Južnog Velsa, izvinjela svim porodicama žrtava.
Nina, hvala ti puno na javljanju.
Hvala, prijatno.
Bila je to politikolog dr. Nina Marković, od koje smo čuli više o aktualnim događajima na australijskoj političkoj i društvenoj sceni. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.